Отже, слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Ми розпочинаємо після довгої перерви нашу програму «Сімейний клуб». І з радістю ми поновлюємо наші ефіри. І сьогодні хочемо анонсувати нашим слухачам, що далі ми присвячуємо час наш сьогодні Аврааму. На початок представлю нашу чудову студію і поза студією, хто є присутній. Тож, як завжди, в цьому прямому ефірі «Сімейний клуб» для вас працюють пастир Мінк Веквескірі. Вітаю
Слава
вас,
Ісусу
пастир.
Христу.
Для вас працює отець Лаврентій Янзий-Жицький. Сьогодні отець з нами на зв'язку з Ізмаїлу. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу. Вітаю дуже сердечно всіх, нашу ведучу Танечку, діточок і пастора Раміль.
І також чудова студія, чудові діти. От одразу представляю Соломія, Тереза і Мар'яна, наші дівчатка, які є сьогодні з нами. Вітаю, дівчатка.
Слава Ісусу Христу.
І мама Вікуся, ми вже раді дуже вас бачити. І теж дуже тішимося те, що ви знаходите час завжди для того, щоб послужити словом і роздумами своїми для слухачів Радіо Марія. Вітаю, Віко.
Мир всім, і ми дуже раді завжди бути тут.
Отже, ми розпочинаємо наш сьогоднішній ефір перед тим, як поновимо тему, перед тим, як пригадаємо, про що йшла мова в минулих катехезах і чому саме буде присвячена катехеза сьогоднішня. Давайте помолимось, щоб Дух Святий на нас злинув, щоб ми говорили не від себе, а говорили Духом Святим, щоб ми краще розпізнали текст Святого Писання, увібрали його в себе і з нього зробили для себе такі висновки життєві, щоб ми керувалися в житті Святим Писанням. Отже, отче Лаврентію, будь ласка, попрошу вас попровадити молитву.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Просимо Господа Бога про те, щоб ця наша зустріч сьогодні на антені Радіо Марія принесла справді живу катехезу, свідоцтво, любов для тих людей, які нас слухають, особливо для дітей, тому що це є присвячена їм катехеза. Просимо, щоб Дух Святий утінив нас, благословив, а Пресвята Діва Марія, яка опікується Радіо Марія, щоб як Матір Ісуса і наша Матір могла нас супроводжувати в цьому. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
Амінь. Отже, також попросимо молитву пастора Мін, щоб ви теж покерували, і ми розпочнемо.
Всевакущий Бог, ми благодаримо Тебе, Господь, за цю можливість, за цю честь, Господь. Благодаримо Тебе, Боже, за Радіо Марія. І ми просимо Тебе за всіх, хто сьогодні нас слухає, починає від самого молодшого, закінчує самим старшим, Господь, благословляє, благослови. І Дух Святой, веди цю передачу. Пусть в цій передачі прославиться Бог любви. Бог милостливий, Господи Боже. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.
Дякую. Дякую і діткам, які дуже гарно молилися також. І ми розпочинаємо. Тож, кількома словами хочу нагадати, що говоримо ми про Авраама. Історія Авраама, яка у єврейських мідрашах названа найбезоднішою безодною, тобто історія патріарха віри, історія того, через кого Господь заключає свій завіт з людством, через кого дає великі обіцянки, через кого, можна сказати, стає таким товаришем, не тільки просто Богом всемогутнім, а також і товаришем для людей. І разом з тим, незважаючи на те, якими ми є, що часом ми є відступниками, часом ми є невірними, часом є різними, але Господь через Авраама, патріарха віри, вкладає такий нерозривний просто союз з людиною і обіцяє бути завжди поруч. Давайте я трошки пригадаю вам попередні ефіри. В минулому ефірі, який був 3 тижні тому, ми говорили про Авраама. Навіть розпочали про його батька Фара, який вийшов з Уру Халдейського. Говорили про те, що Ур Халдейський славився своїм ідолопоклонством, що на той час в Урі Халдейському була навіть потужна цивілізація. І разом з тим, це було місце, з якого вийшов Авраам, його брат Нахор і Аран із своїм, з їхнім батьком Фером, вони виходять з місця, яке було просто, ну, наскрізь пропитано ідолопоклонництвом, язичництвом. Вони виходять з Уру Халдейського, хотіли вони дійти до Ханаану, але оселилися в Харані, так? І дуже цікава трапляється вже історія, що коли Аврааму було 75 років, він отримав Боже благословіння. Він виходить з дому батька, взявши дружину і свого племінника Лота, і отримує таке благословіння і обіцянку від Бога, що Господь подарує йому землю, що Господь подарує йому потомство. І, до речі, на той час уже Аврааму на хвилинку було 75 років. На той час уже в його братів і в Нахора, і в Арана були свої діти, були дружини. А він серед того оточення, він був ніби як чужинець через те, що він був відділявся. Він не мав цього потомства. І незважаючи на те, що Авраам був достатньо небідною людиною, навіть на той вже час, хоча Господь, ми почитали, почитаємо ще, Господь набагато збагатить його стада і його багатства, але зрештою на той час він був, вважався бідний тим, що не мав свого потомства. За той час, поки Господь водить Авраама по цій землі достатньо такій бідній, насправді Господь говорить до Авраама кілька разів. Потім будемо бачити, що навіть після того Авраам, ну, чує, він вірить, він сподівається, все очікує своєї дитини, але насправді, ну, ніяк так от не трапляється. Потім будемо бачити, як Авраам дійшов до Єгипту, шукаючи кращої долі, напевно, для себе, для своєї сім'ї. Він бачить, як відходить Лот, бо примножилися їхні стада, вже не знаходилось місця їм разом. Бачимо, знову ж таки, після відходу Лота було третє об'явлення Бога Аврааму, і Господь сказав, що возведи свої очі, поглянь на всі чотири сторони світу, на північ, південь, захід і схід, і всі ці землі будуть даровані тобі, і потомство твоє буде, як зорі на небі. Ось така ось історія. І далі четверте об'явлення Бога Аврааму, коли Господь говорить: «Я твій щит, не бійся», і обітниця потомків була в цьому об'явленні. І після всього Авраам дуже довго чекає, так? Але Господь не втомлюється йому являтися і говорити, що «не бійся, я обіцяю тобі потомство, як зірок на небі, як піску у пустелі». Але Авраамова віра похитнулася. Ми побачимо потім, як в Авраама народиться син вже від його служниці Агари. Це не буде обіцяний від Бога його потомок, тому що Господь обіцяв йому сина від Сари. Але все ж таки в цьому сьогоднішньому ефірі ми з вами подумаємо, як важко нам залишатися вірними Богові, чекати на його обіцянку, коли чекати треба не хвилину чи дві, навіть не тиждень чи два, навіть не місяць чи рік, а коли доводиться чекати просто роками. Уявіть собі, було Аврааму 86 років. Добряче часу минуло від того, як Бог вперше пообіцяв йому потомство і вивів його, так, з Уру Халдейського. Але навіть і тоді ще не було ось ця така остаточна крапка. 14 років після того, і ще Господь такий дає Авраамові час на чекання. На цьому моменті я роблю велику крапку, або навіть три крапки. На цьому моменті я думаю, що вже варто нам заглянути в Біблії, щоб далі продовжити наше вже, ну, скажімо, роздуми, спираючись на Святе Писання. Лише давайте, можливо, пригадаємо, як це написано в Біблії. Ми можемо слідкувати за книгою «Буття» 22 розділом, але ми попросимо діток почитати нам ще історію, як вона написана у дитячих біблійних оповіданнях, а потім ми з вами розпочнемо роздуми про те, про чекання, напевно, буде сьогоднішня катехеза, і про випробування нашої віри.
Обіцяв Господь, так і сталося. В Авраама і Сари народився син, і назвали його Ісак. Сара продовжувала дивуватися, що в неї на схилі віку народилася дитина. Вона казала: «Люди сміятимуться, коли довідаються, що я годую груддю немовля».
Малюк підростав і був улюбленцем усієї родини. Що ж до Авраама, то він любив його особливо. Але ось Бог вирішив випробувати Авраама, чи велика в нього віра, і сказав йому: «Аврааме!» Авраам відповів: «Ось я, візьми свого єдиного сина, якого ти любиш, Ісака, і рушай до краю Морія. Зійди на вершину гори, яку я вкажу, і та принеси свого сина в жертву». Авраам не став сперечатися з Богом. Він підвівся рано вранці, осідлав осла, нарубав дров для тілопалення, узяв із собою Ісака і двох слуг і рушив у дорогу. На третій день мандрів побачив він місце, указане Богом, і сказав слугам: «Ви залишайтеся тут, а я із сином піду на гору. Ми вклонимося нашому Богові і повернемося до вас». Авраам узяв кресало і ніж, Ісак – дрова, і вони пішли далі вдвох.
«Батько мій, – звернувся Ісак до Авраама. — Так, мій хлопчику, – озвався Авраам. — Ось кресало і дрова, а де ж ягня для цілопалення?» Авраам відповів йому: «Бог сам обере собі ягня, придатне для жертви». Нарешті вони прийшли на призначене місце. Авраам спорудив жертовник, зв'язав Ісака і поклав його зверху. Потім узяв ножа і вже хотів принести сина в жертву, як тут він почув голос Господнього ангела: «Аврааме! Аврааме!» «Я чую, Господи!» – озвався Авраам. «Не чіпай, хлопці! Тепер я знаю, що ти любиш Бога і не пошкодував для мене свого єдиного сина». Тут Авраам побачив барана, який заплутався рогами в чагарнику, і пожертвував його Господові замість власного сина.
І сказав Авраамові ангел: «За те, що ти не пошкодував для Бога власного єдиного сина, Господь благословить тебе. У тебе буде стільки нащадків, скільки зірок на небі, піщинок на морському березі, і всі народи на землі благословляться через тебе».
Отже, ось така історія. Історія, насправді, як я думаю, що от зараз присутні і пастор Амін, і Віка, і ми дуже добре орієнтуємося в тому, що означає, ну, от якби розуміємо дуже добре цей момент, та що означає таке прохання від Бога. Тобто я, наприклад, навіть собі не можу уявити, так, якби Господь попросив від мене те, що я люблю найбільше, так, і це буде стосуватися не якогось чогось матеріального, а ось живої душі. Ну, давайте про це будемо поговорити пізніше. Давайте спочатку поговоримо про те, як в Авраама все ж таки народився син. Щоб зрозуміти, наскільки батько любив свого сина, давайте подумаємо, як же довго чекав Авраам на свою дитину. Сьогодні мені треба будуть маленькі математики, я думаю, що так включаємось. Дивіться, Господь вперше говорить з Богом, коли йому було 75 років. Потім Господь звертається до Авраама, коли йому було вже 86 років. Після цього він чекав 14 років, коли Господь до нього з'явився під дубом Мамри і пообіцяв йому дитину. Тож, в скільки років Авраам народив Ісаака? Ну, так як Біблія говорить, Авраам народив Ісаака. Сара народила Ісаака. Прошу, хто порахує?
99 років.
100. 100 років було Аврааму, 90 років було Сарі, і насправді, за всіма мірками людськими, це було просто нереально, тому що народження діток, ну, можливе, десь до років, можливо, так як була екологія чудова, це можна було б, можливо, до років 60, але ніяк, мені здається, не до 90 чи до 100. І насправді, ну, одна справа, що Господь творить нереальне, неможливе щось, але інша справа, як було чекати Аврааму. Давайте подумаємо, насправді, коли нам батьки, наприклад, обіцяють вам, дорогі, ну, що? Ну, наприклад, найбільший подарунок. Кому що обіцяли? Хто поділиться? І скільки ви його чекали?
Мені обіцяли планшет.
І скільки ти чекала, Мар'янко?
Ну, в цілому місяців 3.
І як тобі було його чекати? От мене цікавить оце відчуття чекання.
Ну, це було важко, але я знаходила, чим себе займати. Я збирала гроші там собі на додаткові аксесуари для нього. Тому мені було чим займатися.
А Соломійка чи Тереза, що ви найбільше чекали?
Я найбільше собі чекала малесеньку тваринку.
Ой, я знаю, ти чекала її дуже довго.
Можливо, навіть рік чи два.
Рік чи два. Як тобі було чекати?
Ну, звичайно, може іноді, може півроку до цієї тваринки я, може, навіть забула про це, але було чекати дуже важко. Постійно було, коли вона з'явиться і коли вона з'явиться.
Коли вона з'явиться і коли вона з'явиться. Було таке відчуття, що вже ця тваринка в тебе не з'явиться ніколи?
Ну, трохи було.
Трохи було. Чого найбільше чекала ти, Вікторія? От найдовше.
Мені так важко в одну мить згадати, що найбільше я чекала, тому що, мабуть, я із тих щасливих людей, що маю практично все, про що мріяла. Мабуть, просто ще мої плани, якби я очікую певних речей. І також є, ну, просто є одна така потаємна мрія в мене, яку я не дуже хочу говорити зараз на загал. Але іноді здається, що я дійсно її не дочекаюся. І в цій мрії саме Господь тільки може її зробити. Вона вже не залежить від мене, від моєї сім'ї, а тільки від волі Бога.
Я дякую тобі за це свідчення. Я знаю, що пастор Амін мав досвід чекання на потомство, на сина. І навіть перший син, який народився, це був Богдан, Богом даний. Отже, пастор Рамін, от ваша історія очікування на сина.
Знаєте, що зараз в двох словах тяжело все це передати. Ну, чесно говоря, коли я читав 22 глава Петро, і часто я проповедую именно по 22 главе. И как отец, у нас с женой была трижды замершая беременность. И мы ожидали ребенка, мы ожидали женой 5 лет. И в моем разумении, что когда Бог сказал Аврааму, выйди из своего родства, выйди из своих родственников, из своего города, из своей страны, с этого момента, ему когда было 75 лет, получается, что 25 лет он ждал вершины благословения. Вершина благословения, я считаю, что это есть сын, это есть потомство. Псалом 126 говорит, вот награда от Господа, дети. И на Востоке большим уважением многие мечтают, чтобы у них были дочеря, слава Богу, но на Востоке очень сильно ценится сын, потомство. И для Авраама це у нього було все, якщо на то время си взять, он был богатейшим человек, но он был несчастлив тем, что у него не было потомства. И вот мы с женой ожидали 5 лет. Это 25 лет Авраам ждал, а мы всего 5 лет.
Авраам чекав в 5 разів більше.
Да.
Уявіть собі,
да.
Скільки було зневіри у вас,
да.
Скільки було нарікань, можливо, да, і такого крику до Бога. Та, а Авраам чекав в 5 разів довше.
Да.
Звичайно, що за ці 25 років були от різні моменти в житті Авраама, але зрештою ми сьогодні зупинимося вже на тому моменті, коли народиться Ісаак. І ця дитина стала для Авраама чимось найбільшим, чимось най-най-най. Тобто тим, що, можливо, навіть ось було сказано в Святому Писанні, що візьми Ісаака, бо ти його любиш найбільше.
Да,
так?
Да, да.
Кого ти любиш найбільше? Отже, давайте поговоримо ще також із отцем Лаврентієм. Отче, чи чуєте ви нас зараз з Ізмаїлу?
Так, чую вас дуже добре і хочу сказати таку одну річ, поки почнемо говорити. Якщо ми говоримо про Авраама, то, власне, цей перший старший син називався так, як город Ізмаїл.
Це правда, це правда.
Це дуже гарна подія.
Отже, отче Леврентій, дуже цікава така річ є. Ось ви згадали вже за Ізмаїла. Можемо собі уявити, так, що Ізмаїл – це дитина, яка була ні в чому не повинна. Так він народився від рабині, так Авраам не дочекався Божої обіцянки і послухав свою дружину Сару, і від Агари в них народилася ця дитина Ізмаїл. І поки не народився Ісаак, ми можемо уявити, що ця дитина купалася певно любові, в любові отцівській. Це було, ну, це була така от теж, ну, його Ізмаїлова повнота, бо в нього була мама, в нього був батько. Але тут народжується обіцяний син від Бога, народжується Ісаак, і ми бачимо, що в серці Ізмаїла народжується заздрість. І вона була саме причиною тому, що для Авраама не було нікого більше, не існувало, окрім його цього сина. Він був не єдинородний, але він був обіцяний. Отже, отче, я вас попрошу нас так увести в цю історію вже безпосередньо цієї жертви і те, як ви розумієте, чому Господь так учинив, чому Господь забажав від Авраама те, що для нього було найціннішим, те, чого він ждав так довго. 25 років Авраам цього чекав, сина, тільки вже по обіцянці Божій, після першого об'явлення Божого Аврааму. Але можемо уявити, що до 75 років, певно, що він теж іще дуже довгий час чекав на свого сина. І Господь являється йому і говорить, страшенні речі, страшні. Таких речей не можна уявити просто навіть не тільки материнському чи батьківському серці, навіть на чисто людську поставу. Це дуже жорстокі слова.
Ще раз гарно вас вітаю, хай Бог благословляє в нашій спільній катехезі. І скажу таку цікаву річ. Ми вже про це знаємо, але відомо, це як кожна проповідь і кожна катехеза, вона нам відкриває Бога, якого ми знаємо, Бога, якого ми любимо, тільки вчить нас ще більше любити, дає такі певні казуси, як до цього підійти, як своє життя налаштувати, щоб відповісти на Божий заклик любові. І сьогодні хотів би звернути увагу так коротко на одну таку дуже важливу річ. По-перше, що Старий Завіт Біблії, він є завжди таким предсказанням Нового Завіту. І якщо ми бачимо певні постаті і образи, і такі, скажімо, герої біблійні, які відіграють роль Ісуса Христа, наприклад, Ісаак несе дерево на жертовник, щоб на ньому вмерти, але Бог каже, Авраам, не чини нічого поганого цій дитині, тому що я побачив твою віру. І це є прообраз Ісуса Христа. Якщо є Ісус Христос, то відомо, там повинен бути батько, матір, так далі, апостоли. Але тут хочу зауважити одну важливу річ – Йоанна Хрестит. І, власне, таким предтечею Ісаака був Ізмаїл. Власне, він мав дуже важливу роль, дуже важливу місію покликання. Про це мало сказати, так? І, очікуючи на Ісаака, Авраам мусив пройти таке хрещення. Хрещення на прощення гріхів, тому що він поклонявся багатьом божкам, і допіру Бог йому об'явився і сказав, що не ці ідоли, але я є твоїм Богом, і я тобі обіцяю потомство, як зірки на небі, як пісок на березі моря. І щоб Авраам це зрозумів, він мусив пройти це довге очікування, вже пастор Амін казав, да, що очікування на дитину – це дуже важливе. І скаже так, ну відомо, це і таємниця, але те, що Віка ділилася теж десь в цьому нурці, воно є в цьому серці, і така та є інтенція, і там теж молитись про розв'язання цієї інтенцію, наміру, але, власне, що є важливе, Авраам мусив досвідчити в своєму житті цього часу Йоанна Хрестителя і потім, щоб перейти до прийняття Ісуса Христа. Тобто він, маючи сина Ізмаїла, він приготовлювався на прийняття Ісаака. І це є очікування, це те, що ви сьогодні сказали, тема провідна, хоча Авраам є батьком віри, але провідна тема – це є очікування. Спочатку не є адвент, але великі пісні, ми чекаємо на Воскресіння Ісуса Христа. Власне, треба собі сказати дві речі. Від чого ми вийшли і до чого ми йдемо. Так? Ми вийшли від Ізмаїла, йдемо до Ісаака. Вийшли від Йоанна Хрестителя, йдемо до Ісуса Христа. Коли два учні підійшли до Ісуса і кажуть, Господи, де ти живеш? А Ісус каже, ходіть і подивтесь. Посиці мають нори, сіни небесні, міста, а син людський не має де голови поклонити. І тут є певна наука, яку ми теж хочемо прийняти від Авраама, вміння очікувати на Месію, на Ісуса Христа. я би на цьому поки що зупинився, хіба що буде потреба, ви мене ще попросите.
Дякую вам, отче Лаврентій. Ми продовжуємо далі нашу розмову і наш роздум над цією темою, темою жертви Авраама. Але у мене дуже таке велике питання до моєї хорошої студії. Як ви розумієте, так, оце прохання Боже, оце прохання пожертвувати тим, що є найцінніше? Дівчатка, будь ласка.
Ну, я вважаю, що це було великим випробуванням, адже Господу було цікаво, наскільки любить його Авраам і наскільки його віра в нього велика.
Здається, що Господь знав, що Авраам дуже любить його і відданий, але він хотів впевнитися на 100%.
Добре, дякую. Дівчатка, а як ви думаєте, міг Авраам не піти? От сказав Господь, візьми свого сина, візьми ці дрова, візьми навіть ослядко, візьми ніж, та візьми для того, щоб піти до цієї гори Морія і там принеси свого сина в жертву. Він міг не піти?
Звичайно, він міг не піти, але він був вірним і довіряв Богу, і він знав, що Бог ніколи не залишить його.
В цьому моменті, пастор Мін, пам'ятаєте, ви нам сьогодні перед ефіром нагадали, що взагалі Святе Писання, воно є єдине. Старий, Новий Завіт, він є просто нерозривним. Від першого слова книги буття, від слова на початку, Бог сотворив небо і землю, до останніх слів книги Откровення, це Писання говорить про Месію. Так? І, звичайно, ось в даному випадку, ти кажеш, Соломійка, він був впевнений, що Господь його не залишить. Апостол Павло у посланні до євреїв дає відповідь на це. Отже, якщо пастора Раміна, я попрошу зацитувати цю цитату, тому що ця цитата дуже гарно показує також, як тлумачить апостол Павло, як він розумів серце батька, яке йшло на такий крок. Тому що апостол Павло говорить, що Авраам би навіть вірив в те, що навіть якщо він принесе в жертву свого сина, Господь його воскресить. Будь ласка, пастор.
Спасибо, сестра Тетяна. І ще раз повторяю, 22 глава дуже така інтересна, дуже, з одної сторони, глибока. І смотрите, що все-таки тут діти, спасибо за дітей, вони сказали о верності Авраама, то, що Авраам вірив в Бога. Но вершина його віри, вершина його верності, це проявилось в 22 главі. И я так думаю, что Бог почему это все допустил? Бог знал заранее, что происходит, что будет, как Авраам себя поведет. Но мое мнение такое, что у каждого из нас есть свое личное. Бог хотел, чтобы лично Авраам увидел себя, что он изнутри. Знаете, что есть момент истины. Вот наступил момент истины, когда видно, наверное, полюса поменялись, когда, если он раньше любил Бога своим сердцем, своими системами, когда уже сын появился, он немного увлекся воспитанием сыном, и где-то начали меняться, и видно, где-то чуть-чуть, может быть, он полюбил сына больше, нежели Бога, и для того, чтобы поставить Авраама на свое место, я допускаю, мы же знаем, что Бог, он не нуждается в жертвах людей, чтобы люди приносили людей в жертву. Но почему-то Бог ему сказал, пойди и принеси своего сына в жертву. И он доверился же Богу, и он пошел это выполнять. Это было не час, не два, не день. Это длилось 3 дня. Драгоценное радио, 3 дня.
Три дня
он размышлял. Я не думаю, что он...
Это не просто были роды, напевно. Это были такие терзания, мне сдается.
Я не думаю, что он ел или пил воду. И вот смотрите, у него была великая... доверие Богу, великая верность Богу. И смотрите, апостол Павел говорит, что ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресит, почему и получил его в предзнамение. Даже если бы он убил бы своего сына, Еще раз говорю, что есть картина Рембрандта, где Авраам, поднявший руку над своим сыном, и смотрите, сын то дозволил своему отцу, чтобы были связаны руки. Библия не говорит именно сколько лет было Исааку, но был уже сознательный человек, он мог бы...
Передание говорит, да, что ему было близко 25 років, то есть это был уже юнак,
да,
такий,
сестра,
да, человек.
Он мог сопротивляться,
звичайно,
правильно?
Звичайно.
Смотри, для того, чтобы принести в жертву, жертву связывали, жертву кололи, убивали жертву, а потом уже зажигали огонь. И вот смотрите, что Авраам настолько верил в Бога, что даже если он убьет своего сына, что Бог воскресит. Это является прообразом то, что Иисус Христос, как отец Лаврентий сказал, что Иисус Христос, он взял крест. Там, если Исаак взял дрова и понес, то Иисус взял крест. Тоже она, крест был деревянный же. И три дня было размышление. Три дня наш Господь был в гробе. И знаете что? И он послушался, Исаак послушался, доверился своему отцу. Так и наш Господь, наш Спаситель доверился своему отцу, и он пошел добровольно на крест. И то событие произошло в том месте, где через несколько тысячелетий Соломон построил Дом Божий. Это в Израиле, в Иерусалиме. И распятие Иисуса Христа, жертва за человечество, была принесена именно в Израиле, именно в Иерусалиме.
Ви знаєте, ми сьогодні підняли таку тему, дуже цікаво. Я дуже хотіла би, щоб ми наше обговорення не було тільки виключно ці студії, підключений ще і Ізмаїл з нами, але я би дуже хотіла, щоб до нас долучалися і наші слухачі. І до вас, дорогі, у мене є величезне таке питання, та... Ось вибір кожної людини. От давайте подумаємо, да, чи міг Авраам не піти, або чи міг Ісаак не піти, чи міг Ісаак відмовитись, і що було би тоді. Але ми це будемо не просто такою займатися думкою, а що було б, якби було, а давайте подумаємо у вашому житті. Я хочу попросити ваших свідчень, дуже такі буду просити таких серйозних ваших дзвінків. Ось ваш вибір, коли ви противилися цій волі Божій, але все ж таки пішли і наслідки цього, так? Я дуже буду просити, важке таке заковиристе таке завдання для наших слухачів, але дуже буду просити. Можливо, навіть в цьому ефірі подзвонять навіть не скільки дітки, скільки більше дорослі, але хай ваше свідчення в цьому сімейному клубі стане таким яскравим прикладом для дітей. Чи... Тоді, знаєте, от пригадалася мені дуже-дуже гарний приклад із апостолом Петром. Апостол, на якому Господь пообіцяв побудувати церкву і дати йому ключі, і що пекельні брами не подолають та цю церкву. І коли Господь говорить Петрові, він говорить, що настане той час, поки ми всі ходимо за Ісусом Христом, от апостоли ходять за Ісусом, але настане той час, коли поведуть тебе туди, куди ти не захочеш, коли тебе підв'яжуть, тобто так само, як наприклад, осла прив'язують, да, коли одягають йому упряж, і він уже йде тільки за тим, хто його веде. І коли поведуть тебе, куди ти не захочеш. Але для чого він це говорить? Це написано в першому посланні апостола Петра, в першій главі, в сьомому вірші. «Щоби випробувана віра ваша, геть дорожча золота була». Отже, щоб віра була гартована. І, дорогі радіослухачі, я дуже буду просити ваших свідчень, коли ви, попри всі сумніви, пішли за Господом, вже так, як казав Господь, підв'язані, так, вже захомутані, але пішли за Господом, можливо, навіть вдаючись до якихось жертв, але розкажіть про ці ваші, плоди, оцього кроку. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні. 098-650-1860 і 093-323-73-18. Я зараз маю для пастора Раміна величезний подарунок. І я зараз спробую цей подарунок вивести в прямий ефір. Але давайте після того, як приймемо дзвінок, тому що дзвіночок може зірватися, а наш слухач дуже хоче сказати нам відповідь на це. Будь ласка, дорогі слухачі, ви в прямому ефірі.
Слава.
Навіки слава Богу.
Свідчення таке дати. Коли я ходила з п'ятою
дитиною, так.
На аборт. І я вже була, пішла. І вже договорилася. І казала мені вже врачиха, що прийдете завтра, і я все вам зроблю. І я прийшла додому, і так думала. Та й каже до мами: ні, мамо, я не піду. Нехай воно буде. Дякую, що ви слухали.
Я дякую вам. Дякую за це свідчення. Я думаю, що плід того вашого вчинку радує вас. І, до речі, це дуже великий такий, дуже великий вагомий вчинок вашої віри. І слава Богу за це. А для пастора Раміна маємо сюрприз. Студія моя. Ні Мар'янка, ні Соломійка, ні Тереза, ні Віка не знають, про що йде мова. Але нехай цей сюрприз, який так також є своєрідним плодом довгих очікувань пастора Раміна, звернеться зараз. Будь ласка, вітаю тебе, Георгій. Георгій з нами на зв'язку з Польщі.
Так, вітаю всіх із Жешова. Прекрасне місто. Вітаю від всіх хлопців, які зі мною мешкають, мої друзі. Слава Ісусу Христу. Я
чую
історію сьогодні. Підіймали цю дуже історія важлива для християнина кожного. Ми вітаємо мого батька, сестру Тетяну, отця Лаврентія. Всіх вітаю.
Слава Ісусу Христу.
Дякую тобі, Георгію. Отже, ми зараз нас залишається не так багато часу. Ми розглядаємо так цю великий подвиг віри Авраама, який збирає свою дитину, збирає для нього ось місце, навіть, ну, скажімо, ці дрова, на якому буде заколена ця дитина, як він собі думає. І він іде 3 дні в великих роздумах. І давайте подумаємо, що вам нічого не нагадує те, що ось для Ісаака був знайдений віслючок, для Ісаака були знайдені дрова, тобто це дерево, яке ніс Ісаак, на якому він мав бути, ну, ось принесений в жертву. Будь ласка, Терезо.
Мені це нагадує Ісуса, адже він в'їжджав на віслюку на вербну неділю.
В Єрусалим в'їжджав, і його вітали. Ну, у нас називається це вербна неділя, але в Єрусалим, коли він в'їжджав, його вітали пальмами, вітали як царя, він в'їжджав на ослі. А ця аналогія, що Ісаак ніс ці дрова для жертви?
Ісус ніс хрест, на якому він мав загинути.
Образ Ісаака як прообраз жертви Ісуса Христа. Прошу також Віку поділитися своїми роздумами. Віка, перед ефіром, коли ми так роздумували, Віка, ти сказала дуже важливі речі. Я дуже хочу, щоб ти їх повторила. Проте, коли ми поставили питання, для чого було потрібне це таке страшне випробування для Авраама, і ми, як батьки, дуже важко це сприймаємо, так? Ти сказала дуже сильні речі.
Я дуже давно задумувалася над цією ситуацією, в якій став Авраам, і не могла ніяк зрозуміти і прийняти того, що Авраам пережив. І якось недавно прийшла така думка, що, можливо, Господь показує нам через біль Авраама, через його страждання, як він це переживав, ту любов батька, Бога Отця, який віддав Ісуса на хрест. Ми всі так дуже, ну, звикли, хоча це страшно звучить, але ми звикли до того, що ми чуємо про страждання Ісуса, про те, що він прийшов на землю, помер, що це була його добровільна жертва, що він хотів врятувати нас, людей, але ми не зосереджуємося на тому, на батькові. І мені так часом здавалося, що Бог Отець є таким трохи жорстоким, що він Ісуса віддає. Але якщо звернути увагу саме, ну, в Святому Письмі більше немає такого уривка подібного за своїм змістом, то, можливо, Бог через Авраама показує, наскільки йому важко це, наскільки важко йому бачити, як син гине, і він з любові це робить, але це непросто.
Я дякую тобі. У нас часу не так багато лишається до кінця ефіру. Маємо всього 10 хвилин. За ці 10 хвилин маємо ще помолитися, маємо отримати благословіння, маємо почути історію на кінець, маємо поділитися цими роздумами, але також, щоб ось як Господь усвідомити, як Господь винагороджує за віру. Я попрошу, Соломійка, ти мала, по-моєму, цей текст. Мені здається, що саме ти мала текст, коли сказав ангел, що за те, що ти не пошкодував для Бога власного єдинородного сина, Господь тебе поблагословить. Що пообіцяв Господь Авраамові?
Він пообіцяв, що у тебе буде стільки потомків, дітей, стільки на небі зірок і скільки піску на березі моря.
І всі народи на землі будуть тебе через тебе благословенні. Так, це така величезна обітниця, і ця обітниця трапилася саме за те, що Авраам був вірний Господові навіть до того, що був здатний, ну, таку щемлячу, найболіснішу для себе муку. Ви знаєте, що в мене така думка взагалі, що якби навіть Господь попросив життя самого Авраама, йому було б не так важко його віддати, як було важко вести ці три дні свого сина. Тому що було написано далі, що, ну, далі, до речі, не так багато є згадок про Авраама. Було написано, що він помер уже насичений днями, що все в нього було гаразд, що він ще видав свого сина Ісаака за чудову дівчину, за Ревеку. І там далі ми будемо дивитися на це. Він було вказано, що він наситився днями і був похований в печері біля своєї дружини Сари. Тобто він прожив таке життя, ну, благословенне, але разом з тим довге дуже життя. І це також є гарним прикладом того, що за наше довге життя, яке проживаємо ми, хто довше, хто скільки кому, відміряно Господом, але за той час в нас з вами є і очікування, і обітниці, і можливо, наші з вами ось такі відступництва, але разом з тим маємо наслідувати той приклад Авраама, для того, щоб в час, коли Господь нас підпереже і поведе, щоб ми могли піти, довіряючись тому, хто нас любить найбільше. Немає нікого в житті, хто би любив так сильно нас, як Отець Небесний. Включаємо ще дзвінок від наших слухачів. Вітаю вас, дорогі слухачі. На жаль, зірвався дзвінок. Телефонуйте, ми обов'язково почуємо вашу розповідь. Тим паче, що сьогодні прошу для вас таких ділень, так, ділень вашого досвідчення віри, вашого випробування і вашого послуху перед Богом. Дорогі радіослухачі, давайте зараз ще почуємо від кожного дуже коротко ось ця історія для нас конкретно, чим вона є сьогодні, і що з цієї історії торкнуло найбільше, що з цієї історії для кожного залишається таким, ну, знаєте, тим, з чим ми вийдемо, коли о 21-й годині закінчиться цей ефір, ми ще вийдемо, кожен роздумуючи над чимсь. Поділіться, будь ласка, чим є для вас ця історія?
Для мене дуже великим показала ця історія те, що треба в будь-яких ситуаціях слухатись Господа. Він завжди підкаже правильний вибір, навіть якщо нам здається, що він зовсім не такий, як нам здавалось.
Дякую тобі, Соломійка. Будь ласка, Мар'янко.
На мою думку, ми ніколи не маємо показувати нашу слабкість і ніколи не маємо показувати те, що ми якось навіть, ну, найменшою частинкою не довіряємо комусь. Адже потім дуже важко повернути цю довіру до себе, а особливо це треба показати дуже дорогою ціною, як в випадку з Авраамом. Адже він колись був ідолопоклонником. Він завжди поклонявся ідолам і ніколи не мав для себе Бога.
Не знаходимо таких моментів у Святому Писанні. Навіть є така думка церкви, що навіть серед Уру Халдейського Авраам був вірний все ж таки, ну, не поклонявся принаймні цим ідолам. Але зрештою, правильно ти кажеш, що він був з середовища того, і середовища, де все ж таки, ну, часом нас формує середовище. Важко бути, як то кажуть, важко бути
білою
вороною, так, але він мав собі сили вийти і мав собі сили ось навіть піти за Богом. Дякую тобі. Дякую, Мар'янко, за це ділення. Будь ласка, Терезо.
Для мене ця історія показала, що потрібно завжди слухати Господа. Він завжди вкаже на правильний шлях. І навіть ті кроки, які здаються безглуздими, приведуть до вірного місця призначення.
Будь ласка, Вікторія, попрошу тебе теж.
Мене ця історія навчила того, що Господь ніколи не дає випробувань, не підготовлюючи людину. Авраама Господь підготовлював десь 25 років до того, щоб дитина народилася. Авраам не сумнівався в тому, що Ісак є Божим даром. І, можливо, це давало йому сили зробити таку жертву, бо в своєму серці він вже її зробив. Але Бог вчить, що не потрібно жалкувати, віддавати все йому. Він це все потім в 100 крат повертає. І він може дати завжди більше, ніж ми йому можемо запропонувати.
Я дякую тобі, Вікторія. Також я хочу долучити наших гостей, які сьогодні є по скайпу. Будь ласка, Георгій, якщо ти нас чуєш, твоє відображення, тобто відображення в тобі цієї історії про Авраама. Чи знайшло це відображення? Будь ласка.
Так, ця історія дуже мене торкнулася, тому що я уявляю собі, як Авраам йшов всі 3 дні, які він мав думки в серці, які він мав переживання, як він хотів пояснити сину, коли Яков питав син: батько, а де та жертва, яку ми хочемо заколоти? І Авраам казав, що Бог все
подбає.
Бог все, да, подбає про все. І ця історія мене так торкається, тому що я знаю, коли Бог мені щось буде говорити, і коли говорив, то хоч воно мені казалось, що це, ну, може зовсім не від Бога, чи якось так, але коли я робив, то Бог благословляв.
Дякую тобі. Дякую тобі, брате, за те, що ти так гарно поділився цими своїми думками. Також попрошу отця Лаврентія кількома словами сказати отак ехо слова на сьогоднішню нашу тему. Будь ласка, отче Лаврентій.
Добре, дякую вам дуже гарно за ваше ділення. Хочу сказати одну таку важливу річ, що те, що ми роздумуємо про Авраама, є важлива справа подивитися на нього як людину таку досвідчену життям. Так, як ви сказали, що він не був поклонником ідолів, але він прожив життя в середовищі, де його віра випробовувала. Це є дуже важливе для нас. Я думаю, сьогодні церква нас дає спасти Богу на наше випробування. Це як людей християн, як людей віруючих, які дивляться в сторону Воскресіння, тому що Ісус Воскрес є для нас найважливіше, що може бути. І сьогодні від Авраама ми можемо вчитися цілковитої довіри, так як ви сказали, що легше було своє життя віддати, як життя дитини. Тобто повністю довіра, не тільки віра, але цілковита довіра до Бога. І, на мою думку, це сьогодні найважливіше для нас, щоб ми самі цим жили і теж передавали це свідчення нашим ближнім, нашим дітям, парафіях, людям, з якими зустрічаємося, це така повна довіра до Бога. Сьогодні люди бояться йти в церкву, бо бояться довіритись Богу.
Дякую. Дякую вам, отче. Давайте ще почуємо, як це ехо слова відбилося в нашого слухача. Будь ласка, дорогі слухачу, ви в прямому ефірі.
Слава!
Слава Ісусу Христу! Будь ласка, як вас звати? Представтесь.
Василь Зінниця.
Дуже приємно, пане Василю.
Я просто вспомнил тоже место из Откровения, там, где дьявол описан как клеветник, который клевещет на каждого из нас день и ночь перед Богом, то есть своего рода прокурор. Вот, и поэтому я думаю так, что в принципе тут есть еще такой фактор, что Авраам должен был доказать полное доверие Богу, чего не сделали Адам с Евой, из-за чего, в принципе, мы все сейчас пожинаем плоды греха, болезни, смерти. Вот, и, соответственно, каждый из нас должен быть, ну, верен в малом, и тогда сатана не сможет нами маніпулювати.
Дякую, дякую вам, пане Василю. І я також на кінець, перед тим, як віддамо вже слово фінальне пастору Раміну, я знаю, що він підготував для нас і історію, він має теж свої такі висновки із цього ефіру, а я також хочу поділитися, що я бачу в цьому, що ця історія вчить такій цілковитій довірі, от просто довірі до Бога. Тому що в нашому житті часом трапляються дуже складні ситуації. Можу також свідчити про те, що здається, що руйнується твій світ, здається, що руйнується все, що ти любив, що ти будував. Але тобі здається, можливо, в даному моменті, що Господь від тебе вимагає чогось, що ти не можеш віддати, або того, що ти не можеш прийняти. Але коли ти подивишся на ситуацію цю свою, трошки от здалеку, да, або через час, ти розумієш, що навіть те, що тобі здавалося чимсь таким надвеликим, навіть непосильним, стало для тебе, ну, скажімо, таким щаблем на, або ще один кроком на зустріч до Бога. Отже, це моє таке сприйняття цієї історії про Авраама і Ісаака, і я б назвала цю історію історією цілковитої довіри до того, хто єдиний, хто вміє любити по-справжньому. І на кінець слово пастору Раміну. Будь ласка, пастор Рамін.
Ця історія вчить мене лично бути мужественним. Такий мужественний чоловік мог поступити так. И только сын показал смиренным. Оба они показали, и отец, и сын. Показали, отец показал верность Богу, а сын показал верность к своему отцу. Хочу вам сегодня прочитать одну притчу о любви и верности. Одну женщину обвинили в сатанизме и собрались сжечь на костре, как колдуню. Но по существовавшему в то время обычаю, все должны были подтвердить, что она ведьма. Огромная толпа, словно камни, бросала возгласы «ведьма», только ее сын безмолвствовал среди толпы. «Сжечь из сына!» — крикнул кто-то. «Он сын ведьмы, значит и он сатана!» Опасаясь за жизнь сына, крикнула несчастная женщина в толпу. «Это не мой сын!» И тогда возмущенный сын заорал вместе с безумствующей толпой. «Ведьма! Ведьма!» В тот же миг запылало пламя у ног невинной. Языки огня постепенно покрывали ее тело, но не эта боль жгла сердце матери. Вспомнила несчастная, как впервые шевельнулся под сердцем ребенок, словно цветок распустил свои лепестки. Вспомнила, как в муках родила она долгожданное дитя, как услышала его первый крик, возвестивший о появлении нового шества на свет Божий. Вспомнила, как приложила впервые к груди теплый дорогой комочек, как впервые он произнес слово «мама», как сделал первый шаг. Смотрела она в родное лицо, искаженное безумством, и жгучие слезы заливали опаленные огнем щеки. Жестокий костер погас, безжалостное пламя исчезло, оставив на площади серый пепел, который разносил во все стороны равнодушный ветер. Толпа получила наслаждение, разошлась, а сын безвинной женщины так и стоял на площади. Не было у него никого, и некуда ему было идти. С площади его вскоре прогнали, и он побрел в поисках другой жизни. И где бы он ни был, куда бы ни прибивался, отовсюду был гоним, обруган, оскорблен и нередко избит. И чем больше ему доставалось, тем чаще он вспоминал мать. Ее теплые мягкие руки, ее милый сердцу голос, ее родной образ, ее нежность и любовь. «Мир жесток», — твердил несчастный. «Он отнял у меня то, что было всего дороже». «Нет, это не мир отнял у тебя самое дорогое», — услышал он голос изнутри себя. «Это ты отрекся от него, чтобы сохранить себе жизнь». И стал жить сын с вечным укором совести, как с клеймом. Прошло время, женщину оправдали, вернули честь доброму имени, а ее сын так и остался вечно прокаженным, отовсюду гонимым. И спокойной жизни у нее не было, и спокойной смерти не получил. Не отрекайтесь от любви ради собственного спасения. Отрекшемуся, отвлеченным от жизни бит, лишенным любви человеческой имени честного.
Амінь. Дякую. Дякую за цю історію. Історію така, яка нам показує ці батьківські стосунки. Та Авраам вірний Господу, Ісаак вірний своєму батькові. Дякую. Дякую всім сьогодні чудові студії за спільні роздуми, за чудові час чудовий проведений разом. Я попрошу благословіння зараз від отця Лаврентія. Знаю також, що має він сюрприз і коротку молитву на кінець. Будь ласка.
Вітаємо вас від священників зі Знаїла. Є зараз біля мене вікарій. Отець Дмитро.
Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу. Дякую дітям за чудову катехезу про святого Авраама.
Так, ми на кінець хочемо подякувати Богові за цю катехезу. Спільно помолимося слава Отцю і попросимо отця Адама Настоятеля про благословіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Всім дітям вітання, мураки особливо.
Дякую. І дякую всім за чудові роздуми. Тож залишайтеся з миром, залишайтеся у вірі і залишайтеся вірними Богові, хоча це дуже часто буде важко.